got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Πριν σχολιάσουμε τα συμβαίνοντα, πάμε να καλημερίσουμε την δικαστική μας ρεπόρτερ, την Άννα Κανδύλη. Έχουμε πριν από λίγα λεπτά απόφαση για τους δύο προστατευόμενους μάρτυρες για την υπόθεση της Νοβάρτης. Άννα, καλημέρα.
Ναι, καλή σας ημέρα. Ένοχοι λοιπόν κρίθηκαν και οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης, Φιλίστορ Δεσταμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, και κρίθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνησης και της ψευδούς κατάθεσης κατ' εξακολούθηση. Είναι για επιμέρους πράξεις της ψευδούς καταμήνησης και για την ψευδή κατάθεση για όλες τις πράξεις που τους είχαν αποδοθεί, για όλες τις επιμέρους πράξεις. Να υπενθυμίσω ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να απαλλαγούν για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνησης, κρίνοντας ότι τα όσα είπαν ήταν στο πλαίσιο, τα όσα ισχυρίστηκαν για τα 10 πολιτικά πρόσωπα που είτε, υπενθυμίζω, απαλλάχθηκαν είτε αρχιοθετήθηκαν για αυτά οι καταγγελίες που είχαν κάνει, ότι είπε η εισαγγελέας ότι όλα αυτά τα είπαν, τα ισχυρίστηκαν στο πλαίσιο της κατάθεσης που κλήθηκαν να δώσουν από τους τότε εισαγγελείς διαφθοράς. Αντίθετη άποψη όμως είχε το δικαστήριο. Αυτή την ώρα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ζητούν ελαφρυντικά για τους εντολείς τους και αναμένεται να δούμε την απόφαση του δικαστηρίου, που αν αναγνωρίσει ελαφρυντικό βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα επηρεάσει και την ποινή προς τα κάτω.
Ευχαριστούμε την Άννα Κανδύλη. Καλημέρα, Άννα.
Καλημέρα.
Τώρα, Αντώνη, είχαμε ζωηρό Σαββατοκύριακο και κυρίως με κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή όσα εξήγηλε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ξανακούσαμε, είχαμε καιρό να ακούσουμε για τα λεφτόδεντρα, για το τζοβόλα δώστα όλα, για το υπάρχουν λεφτά υπάρχουν. Τα ακούσαμε μήπως, όλα αυτά ξανά.
Μήπως τελικά υπάρχουν λεφτόδεντρα, λεφτά υπάρχουν, όλα ισχύουν, μου φαίνεται, διαχρονικά. Κοίτα, εγώ ξεχωρίζω από την εμφάνιση του πρωί του ΠΑΣΟΚ το αίτημα για εκλογές. Έτσι, για πρώτη φορά το έβαλε τόσο ξεκάθαρα. Ναι. Μιλούσε και παλιότερα για συνεντεύξεις ή εμφανίσεις του για πολιτική αλλαγή κλπ. Τώρα ζήτησε κάλπες. Και αυτό να δούμε πώς θα αποτυπωθεί και δημοσκοπικά, αλλά όχι μόνο αυτό, Νίκο. Να πω αυτό, να προσθέσω σε αυτό που εντόπισες, ότι οι θέσεις του για την οικονομία, για τις μεταρρυθμίσεις, για το 13ο μισθό και μια σειρά άλλα πράγματα, κυρίως δε παρατήρησα ότι είχε πάρα πολλές αναφορές, αγαπητέ Νίκο, στις επιχειρήσεις. Σχεδόν σε κάθε κομμάτι της ομιλίας του που αφορούσε την οικονομία είχε θέματα και προτάσεις για τις επιχειρήσεις, θεωρώντας προφανώς ότι εκεί είναι και ένας αδύνατος κρίκος του Μητσοτάκη, και εμείς το εντοπίσαμε και την επόμενη μέρα μάλιστα της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε λοιπόν όμως αυτά πώς θα αποτυπωθούν στις δημοσκοπήσεις, γιατί τώρα να ζητάει ο Ανδρουλάκης εκλογές και να μην γίνονται παρά μόνο όποτε θέλει ο Μητσοτάκης, είναι και λίγο δώρον άδωρον, αλλά αυτός είναι ο ρόλος του, αξιωματική αντιπολίτευση είναι.
Τώρα φαίνεται επίσης ότι δύο θέματα ακόμη ανεβαίνουν στην ατζέντα. Το ένα είναι το μεταναστευτικό. Φαίνεται ότι οι ροές από Λιβύη προς Κρήτη έχουν πυκνώσει τις τελευταίες μέρες και αυτό αποτελεί και μία, να το πω έτσι, έμεση διάψευση εντός εισαγωγικών των όσων έλεγε το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι περίπου είμαστε σε καλό δρόμο στη σχέση με τη Λιβύη.
Φαίνεται... Και του Υπουργού Μετανάστευσης.
Ναι, και του Υπουργού Μετανάστευσης.
Και του Υπουργού. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που αφορά την εκτίμηση που κάνουν τα δύο
Έκανε
υπουργεία
μάλιστα και... μια, συγγνώμη που σε διακόπτω, έκανε μια καλή κίνηση σήμερα το πρωί ο Γιώργος Αυτιάς στην Ευρωβουλή. Κατέθεσε ερώτηση και είναι κάτι που εγώ το έλεγα καιρό και επισημαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δίνουν πάρα πολλά χρήματα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία για παράδειγμα, και δεν ενισχύουν την Ελλάδα. για το μεταναστευτικό, όπως θα έπρεπε οικονομικά.
Σωστό, καλή τοποθέτηση. Εγώ θα κάνω σε αυτό δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, αν γνωρίζουμε καλά από τις αφήξεις, οι περισσότεροι προέρχονται από την Αίγυπτο. Αίγυπτο, Λιβύη και εδώ. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, όπως τελευταία έχουν διατυπωθεί και από τον Υπουργό Εξωτερικών, που δεν βλέπω εκεί μια καλή συνεργασία. Το δεύτερο είναι η ιστορία της Κρήτης. Η κριτική, και δικαίωμά τους είναι, έτσι το βλέπουν, δεν επιθυμούν εκεί δομές. Υπάρχουν δύο δομές οι οποίες είναι πρόχειρες. Πρόχειρες ονομάστηκαν, αλλά βλέπουν να γίνονται μόνιμες. Και είναι ένα ζήτημα να μας πει κάποια στιγμή το Υπουργείο και ο Υπουργός ή η Υφυπουργός πόσες επιστροφές έχουμε. Δηλαδή αυτή η αυστηροποίηση του πλαισίου που υπάρχει έχει ένα αποτέλεσμα στις επιστροφές, ή θα γεμίσουν οι δομές μόνιμες και οι φυλακές, και το είχαμε εντοπίσει ότι αν δεν υπάρχουν επιστροφές, πού θα βγάλει αυτό? Έρχονται χίλιοι, θα γεμίσουν, τι θα γεμίσουμε εδώ? Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δύσκολο το πρόβλημα, δύσκολη εξίσωση, και έχει να κάνει με τις διαθέσεις των άλλων κρατών, με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο στο οικονομικό, αλλά και γενικότερα, και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, νομίζω, Νίκο μου.
Και το τρίτο θέμα που βλέπω να ανεβαίνει στην ατζέντα, και πάμε μετά στη συνεντεύξη μας, γιατί έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Έχουμε Παύλο Γερουλάνο και Νίκη Κεραμέως. Είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φαίνεται ότι έρχεται δεύτερη δικογραφία στη Βουλή. Έχει πάλι ονόματα βουλευτών, νέα ονόματα. Και επίσης έχει ανέβει αυτό το θέμα με τον κύριο Μιλωνάκη, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, όπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες από το μικρόφωνο της ΔΕΘ ζήτησε να τον καλέσει η δικαιοσύνη να πει τι γνωρίζει.
Ναι. Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ποιους αφορά, σε ποιους βουλευτές και σε ποια κόμματα. Η πληροφόρηση που έχω είναι η εξής. Αφορά 8 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ίσως και 10, θα το δούμε. Δύο του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ένας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο εκεί που πρέπει να δούμε όταν έρθει η παραγγελία είναι εάν αυτές είναι σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή αν θεωρεί η εισαγγελέας ότι μετήχαν σε μια ευρύτερη εγκληματική οργάνωση. Εδώ τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και για την άρση εισηλίας και για μετά, ή είναι πλημελήματα εκτιμώντας ο εισαγγελέας ότι συνέδραμαν με τον τρόπο του στην αύξηση της παρανομίας και σε όλη τη διαδικασία. Και το δεύτερο που αφορά τον κύριο Μιλωνάκη, είδα και εγώ μια ανάρτησή του για τα όσα λέγονται αυτές τις μέρες. Πρέπει να απαντήσει. Απάντησε βέβαια στη Βουλή, θέλω να πω, και ο οποίος Μιλωνάκης ισχυρίζεται ότι αυτό είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής κόντρας και αποδυνάμωσης του ιδίου και του Πρωθυπουργού και του Μαυρομαξίμου. Μένει να αποδειχθεί, όσοι το διατυπώνουν, αν πράγματι είχε γνώση των συνομιλιών που είχαν δοθεί με εντολή εισαγγελέα, το τηλεφωνικό δηλαδή, επισυνδέσεων, και είχε κάνει εκείνη το σημείωμα το οποίο λέει ότι ήταν υπηρεσιακό και τυπικό. Είναι ανοιχτό θέμα. Βλέπω ότι αυτό θα κορυφωθεί και περιμένουμε να δούμε περισσότερα στοιχεία, να σου πω την αλήθεια.
Δύο συνεντεύξεις λοιπόν. Σε λίγο Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του τομέα οικονομίας, και αμέσως μετά Νίκη Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Είσαι σίγουρος ότι δεν πληρώνεις παραπάνω για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μήπως το κάνεις από συνήθεια χωρίς να το έχεις σκεφτεί? Μπες cosmoteinsurance.gr και σύγκρινε πακέτα από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές για το αυτοκίνητό σου. Βρες την ασφάλεια που πραγματικά χρειάζεσαι και δες πόσα μπορείς να κερδίσεις. Το Cosmote Insurance σου προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου από 65 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον, με το Cosmote Insurance έχεις 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες τώρα cosmoteinsurance.gr και δες πόσο εύκολα και οικονομικά μπορείς να ασφαλιστείς. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Μαζί με τη φοιτητική ζωή ξεκινά και μια νέα καθημερινότητα με νέες παρέες, νέο σπίτι και νέα έξοδα. Ευτυχώς η Πρωτέρια έχει φροντίσει για το λογαριασμό ρεύματος του φοιτητικού σπιτιού με το Πρωτέρια Picasso Small 29,99. Αφού μόνο με 29,99 ευρώ το μήνα για το κόστος ενέργειας, γονείς και φοιτητές ξενιάζουν. Ίδιος λογαριασμός κάθε μήνα, για ένα χρόνο λοιπόν, και δύο μήνες δώρο το κόστος του φοιτητικού πακέτου. Αυτό θα πει καλή αρχή. Μάθετε περισσότερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια σε όλη την Ελλάδα ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον υπεύθυνο του τομέα οικονομίας, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Γατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Υπουργέ, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η βασική μεταρρύθμιση που εξήγηλε ο πρόεδρος σας στην Θεσσαλονίκη, που κάνει τη διαφορά σε σχέση με την Δημοκρατία και τις άλλες τοποθετήσεις των κομμάτων, γιατί προφανώς το να ζητάτε το 13ο μισθό δεν είναι μεταρρύθμιση, είναι μια διεκδίκηση που μακάρι να γίνει και να είναι και εφικτή.
Ο κ. Ανδράκης ανέβηκε στη ΔΕΘ για να παρουσιάσει ένα διαφορετικό μοντέλο και αυτό αφορά και τη διοίκηση και την οικονομία και το κοινωνικό κράτος. Μίλησε για ένα άλλο τρόπο διακυβέρνησης. Μέσα από αυτόν τον άλλο τρόπο διακυβέρνησης προκύπτουν και όλα αυτά τα οποία λέει και θέλουμε να κάνουμε σαν ΠΑΣΟΚ.
Ένα παράδειγμα.
Κοιτάξτε, όταν αυτή τη στιγμή
ξεκίνησε. Να διατυπώσω λίγο το ερώτημα. Ναι. Ένας άλλος τρόπος διακυβέρνησης είναι να το ΑΣΕΠ, ας πούμε, να επιλέγει όλες τις προσλήψεις και να κάνει και την αξιολόγηση στο δημόσιο. Δηλαδή αυτό πώς θα το κάνει την αξιολόγηση στο δημόσιο εδώ για το ΑΣΕΠ για να εγκρίνει κάποιες προσλήψεις στην υγεία για παράδειγμα κάνει 2 χρόνια.
Αυτό είναι ένα από τα μέτρα και είναι ένα μέτρο το οποίο εμείς το έχουμε στηρίξει πάντα. Το ΑΣΕΠ έχει αποδείξει την αξία του στον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα λειτουργούν στο δημόσιο. Έχουμε καλύτερα, οι προσλήψεις έχουν αναβαθμιστεί σε ό,τι αφορά την ποιότητά τους και άρα τέτοιου είδους μέτρα θεωρούμε ότι μπορούν να διευρυνθούν. Αλλά αυτό είναι ένα από πολλά. Στη διοίκηση, για παράδειγμα, ένα πράγμα το οποίο βλέπουμε ότι είναι προβληματικό είναι το επιτελικό κράτος, το οποίο έχει συγκεντρωμένη όλη την εξουσία και εδώ ο πρόεδρος μίλησε ξεκάθαρα ότι εάν θέλουμε να αλλάξουμε και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας θα πρέπει και η διοίκηση να αλλάξει έτσι ώστε ο έλεγχος της εξουσίας να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από αυτό που είναι σήμερα. Για την οικονομία μίλησε για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι πάλι ο πλούτος και ο σχεδιασμός δεν μπορεί να επικεντρώνεται μόνο στις παραγωγικές διαδικασίες που σήμερα μιλάει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να έχουμε σοβαρή αγροτική πολιτική, δεν μπορεί να έχουμε πολιτική για την περιφέρεια και ότι αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά και ότι υπάρχουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και σε αυτούς τους χώρους. Και σε ό,τι αφορά την κοινωνία, μίλησε και για την παιδεία και πώς πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι το εθνικό απολυτήριο.
Τι κόστος έχουν, κύριε Γερουλάνο, όλα αυτά που εξήγηλε ο πρόεδρός σας από τη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση λέει ότι υπερβαίνουν τα 4 δις, ενώ ο δημοσιονομικός χώρος ήταν 1,7 και ότι πρόκειται για επιλογή που θα οδηγούσε σε πρόβλημα την οικονομία μας, σε νέα μνημόνια.
Καλά κύριε Χατζηνικολάου, η Νέα Δημοκρατία θα το έλεγε αυτό ό,τι και να έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Αφήστε τι θα έλεγε ό,τι και αν έλεγε. Εσείς έχετε μετρήσει το κόστος και ποιο είναι?
Εγώ σας λέω ότι αυτά τα οποία ανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στο ίδιο κόστος το οποίο είναι τα μέτρα που ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Όμως, επαναλαμβάνω, το δικό μας το πρόγραμμα δεν θα κριθεί από μια Νέα Δημοκρατία η οποία ήδη παραδέχεται η ίδια ότι το παραγωγικό μοντέλο το οποίο εκείνη έχει υπηρετήσει 6 χρόνια τώρα είναι παροχημένο. Δεν μπορεί να μιλάει η Νέα Δημοκρατία σήμερα και να κρίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που δίνει το ΠΑΣΟΚ με μια κοστολόγηση την οποία κάνει με βάση τα δικά της πλεονάσματα. Και αυτό ήταν κάτι στο οποίο ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν πολύ ξεκάθαρος. Είπε: δεν ήρθα εδώ για να σας εξηγήσω πώς θα μοιράσω τα πλεονάσματα της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθα εδώ να σας πω ένα διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης χώρας, το οποίο μπορεί να δώσει ελπίδα στον κόσμο και την ίδια ώρα να δημιουργήσει μια προοπτική πραγματικά δίκαιης ανάπτυξης. Και υπ' αυτή την έννοια συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε στην αρχή, ότι η ΔΕΘ αυτό θα έπρεπε να είναι και όχι απλά να έρχεται ο καθένας και να λέει τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι και να μιλάμε σαν λογιστές, οι οποίοι έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας και της αλλαγής των πραγμάτων που παιδεύουν τον πολίτη.
Ναι, κύριε Γερουλάνε, αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Για παράδειγμα, εσείς λέτε, ωραία, το μοντέλο διακυβέρνησης έχει κάποια αποτέλεσματα, έχει κάποια νούμερα όμως. Μόνο η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, που μακάρι να γίνει, λέει η κυβέρνηση ότι κοστίζει 1,8 δις.
Και εμείς δεν είναι 500 εκατομμύρια. Πιστέψτε όποιον θέλετε.
Γι' αυτό βγαίνει το 4 δις που λέει.
Μα ναι, μα
για να φύγουμε και από την ιστορία με τα λεφτόδεντρα, δηλαδή. Αυτή η ιστορία που έχει.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει να φύγουμε από εκεί και γι' αυτό σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία λέει τόσο. Εμείς λέμε κάτι πολύ διαφορετικό. Και έχουμε πει μάλιστα ότι αυτά θα γίνουν σταδιακά και θα γίνουν με προτεραιοποίηση κ.ο.κ. Αυτό που έχει σημασία είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά τα οποία σήμερα υποφέρουν να έχουν γάλα για το παιδί ή όχι. Αν είναι η Δημοκρατία μας λέει πως όχι, τότε ας την αφήσουμε την κουβέντα. Είμαι ο πρώτος που θα πει ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι ένα μέτρο το οποίο κρατά για πάντα και πρέπει να συνοδευτεί με πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους ώστε η μείωση του ΦΠΑ να περάσει στον καταναλωτή. Την ίδια ώρα όμως κάτι πρέπει να κάνουμε, να ανακουφίσουμε τώρα τα νοικοκυριά πριν δουλέψει το άλλο μέτρο που λέμε εμείς για την ακρίβεια, που είναι ο έλεγχος των καρτέλ και το σπάσιμο όλων εκείνων των συγκεντρωμένων παραγωγικών διαδικασιών σε λίγα χέρια, τα οποία οδηγούν την ακρίβεια. Όπως είναι, για παράδειγμα, η ενέργεια ή το κόστος της υγείας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, αν δεν τα δεις ως πακέτο, δεν έχουν καμία λογική μόνο τους. Σας λέω και το επαναλαμβάνω, είμαι ο πρώτος ο οποίος θα πει ότι το ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ δεν θα λειτουργήσει για πάντα. Αλλά αυτή την ώρα πρέπει να ανακουφίσουμε τα νοικοκυριά και αυτή την ώρα είναι το καλύτερο μέτρο που μπορούμε να πάρουμε, που θα έχει άμεσα αποτελέσματα.
Τώρα
ο συνδυασμός των δύο δίνει την ολοκληρωμένη εικόνα.
Ζήτησε εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εκλογές από τις οποίες τι προσδοκάτε να προκύψει? Διότι φαντάζομαι, όταν ένα πολιτικό κόμμα και μάλιστα αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά εκλογές, έχει στην πίσω πλευρά του μυαλού του ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα. Τι προσδοκάτε από τις εκλογές αυτές? Οι δημοσκοπήσεις, σας ρωτώ, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κατά πάσα πιθανότητα πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο θα είναι πάλι η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην έχει αυτοδυναμία, αλλά τι θα προκύψει μετά από εκεί? Είστε έτοιμοι για κάποιες συνεργασίες, για κάποιες συνεννοήσεις? Μπορεί να κάνετε κυβέρνηση μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη? Βλέπω το αποκλείεται. Ζητάτε εκλογές για να γίνει τι?
Βάζετε πολλά πράγματα στο τραπέζι.
Ένα βάζω. Πώς ονειρεύεστε την επόμενη μέρα των εκλογών? Αλλά με ένα ρεαλισμό να είναι η απάντηση. Μη μου πείτε ότι θα πάρετε 40%.
Εγώ βλέπω ότι η ποιοτική διαφορά των δημοσκοπήσεων πριν από το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι είναι ότι ο κόσμος ψάχνει εναλλακτική πρόταση. Δεν ήταν έτσι πριν. Πριν ήταν σε αναμονή. Είχε μια ανοχή προς την κυβέρνηση. Αυτό είχε αλλάξει. Ο κόσμος ψάχνει κάτι διαφορετικό και γι' αυτό εμείς είπαμε ότι κορυφώσαμε τις διαδικασίες που κάναμε στη ΔΕΣ για να παρουσιαστεί το πρόγραμμα και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε τη δουλειά που κάνουμε σε κάθε περιφέρεια και για κάθε θεματική. Όταν ο κόσμος φτάσει στην κάλπη, και είναι ένα μεγάλο ερώτημα ποιος θα έρθει στην κάλπη, πράγμα που δεν μπορούν να μας το απαντήσουν σήμερα οι δημοσκόποι, η πεποίθησή μας είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο μας και εκεί το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα ώστε να μπορεί να συζητήσει οποιαδήποτε συνεργασία. Αλλιώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για συνεργασίες.
Εκτός από το ποιοτικό υπάρχει το ποσοτικό. Το υπενικός ότι η απόσταση είναι μεγάλη αυτή που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Να προχωρήσω λίγο το ερώτημα του Νίκου για μια πιο σαφή απάντηση.
Να το κάνουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Να ξεκινήσει, Αντώνη. Θα σας πάρουμε και πάλι, κύριε Γερουλάνε, σε 4-5 λεπτά.
Ευχαριστώ. ευχαριστώ.